الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، القاعدة 9: كل رقية خلت من الشرك والبدعة فهي جائزة، وكل رقية اشتملت على الشرك والبدعة فهي ممنوعة. الرقية منها ما هو مرخص بها، ومنها ما هو منهي عنها. جاء من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. La 9e règle: toute ruqya exempte de polythéisme et d'innovation est autorisée. Et toute ruqya qui inclut le polythéisme et l'innovation est interdite. Donc, la ruqya peut être permise et peut être interdite. Il est rapporté dans un hadith de Auf ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun mal dans la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk. Le hadith est rapporté par Muslim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.